A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să supună întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin.
Amin.
Am vorbit despre 5 strategii de luptă sau 5 modalități de a obține victoria. Orice armată care este bine condusă trebuie să aibă niște strategii de luptă. De multe ori armatele în istoria războaielor lumii au câștigat prin faptul că au avut o mai bună strategie. Nu neapărat că erau mai bine dotate sau au avut mai multe arme, ci de multe ori forma de a te lupta este cea care determină victoria. Așadar, strategii de luptă, prima strategie de luptă a armatei Domnului Iisus de astăzi este victoria prin credință. Nu poți merge la luptă fără să ai credință, pentru că este un Canaan spiritual, este o țară de cucerit. Cum au avut iudeii o țară de cucerit, din păcate ei n-au cucerit-o în întregime, puteau să o cucerească în întregime, s-au lenevit și după 7 ani au lăsat războiul și s-au mulțumit cu puțin. Dacă ar fi continuat, ar fi terminat cucerirea țării. Și asta este o imagine a noastră. Dacă noi nu ne ducem lupta până la capăt prin credință, tot timpul ceea ce vom lăsa în viața noastră, ceea ce este dat spre nimicire, ne va nimici la rândul lui pe noi. Dacă noi lăsăm ceva, fie că este pur și simplu mândrie. Mândria este dată spre nimicire. Dacă tu îți lași mândrie și păreri bune despre tine, măcar că nu avem cu ce ne lăuda, totuși există mândrie și atunci noi trebuie să dăm asta spre nimicire. Nu cu milă, cum au făcut cu filistenii, hai că, sau cu gabaoniții, pe ăștia îi lăsăm, lasă trăiască aici că îi facem rob, lasă că îmi supun mândria. Tu n-auzi că este dat spre nimicire? Nu e vorba să o supui, ce îi facem robi. Nu, nu, că o să stea ei rob cât o să stea și o să vină pe urmă împotriva ta. Sunt lucruri date spre nimicire și noi trebuie să le dăm spre nimicire. Este un Canaan spiritual pe care noi trebuie să-l cucerim. A doua modalitate de luptă este victoria prin laudă și trebuie să cântăm Domnului neîncetat în inima noastră cu mulțumire. A treia este victoria prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Victorie prin stăruință sau prin perseverență. Și vă aduceți aminte de Iosua că a stat în jurul Ierihonului câte zile? 7 zile. Iar cei care au cerut botezul sau umplerea cu Duhul Sfânt la cincizecime, cât au stat? 10 zile. Dar făgăduința de când era? Când a zis Ioan Botezătorul cuvintele acestea? El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De câți ani era făgăduința? De 3 ani și jumătate cel puțin. Și ei încă a trebuit 3 ani și jumătate să aștepte ce? Să fie botezat sau să fie umplut cu Duhul Sfânt. Și în ăștia 3 ani și jumătate, care era principala lucrare care o făcea Domnul în viața lor? Smerirea, zdrobirea, smerirea lor. Pentru că ei încă aveau putere în brațul lor. Ce zicea Petru? Doamne, chiar dacă toți aceștia, eu niciodată. Și cât a durat până s-a lepădat? Până a cântat cocoșul dimineața, atât a durat. Zdrobește-te înaintea Domnului și spune, Doamne, ține-mă că eu nu pot. Asta trebuie să facă Petru. Și a trebuit să învețe, de-abia după ce a învățat ultima lecție dură și Petru, de-abia atunci au fost candidați buni pentru ca să pună Dumnezeu Duhul Sfânt. Când a mai fost să-l întrebe pe Petru după înviere, Petre, mă iubești? Simone, mă iubești? N-a mai zis, da, Doamne, eu te iubesc mai mult decât toți. A zis și el mai smerit, Doamne, te iubesc. Sigur mă iubești? Nici nu putea să nege. Te iubesc. Simone, chiar mă iubești? De 3 ori, ce umilitor pentru el. Și el zice, Doamne, Tu toate le știi, n-am ce spus. Tu știi că te iubesc. Da, știa și cealaltă parte, că numai 3 zile trecuseră de când se lepădase, cu jurământ, cu blestem că nu-l cunoaște. Nu te încrede în tine, frate sau soră, eu niciodată, eu tot timpul, eu nu zice așa, nu zice. Uită-te la Petru că el așa zice, chiar dacă toți, uite, dacă toată adunarea asta toți s-ar duce în lume, eu niciodată, eu voi sta drept până la capăt. Nu zice așa, nu zice. Smerește-te și zi, Doamne, ai milă de mine și ține-mă, că nu-i putere în mine să mă țină. Eu am nevoie de o putere mai mare decât inima mea și asta e puterea Duhului Sfânt. Și 3 ani și jumătate le-a luat să învețe ei că n-au putere în ei înșiși. Și de-abia atunci au fost buni pentru crearea Duhului Sfânt. De aceea este o luptă prin perseverență. Nu renunța la luptă. Și ultima este victorie prin curăție. Nu poți să te duci la luptă și să ai ceva necurat în tine. Pentru că vei fi înfrânt. Și am dat exemplu cu Acan. Este un exemplu și în Noul Testament. Și primii creștini aveau o luptă de dat pentru vestirea Evangheliei și era unul care a jucat rolul lui Acan, Anania. A jucat același rol. Tot pe principiul ăsta cu banii, Și tot același sfârșit l-a avut. Atenție, pe Acan tot i-a mai dat șansă să mai mărturisească și Petru i-a spus, spune ce ai făcut. Mărturisește, spune ce ai făcut. Cu atât ai vândut? Da, cu atâta. Păi nici așa nu te mărturisești? Și asta e Noul Testament, fraților. Revenim la lucrurile de astăzi și anume la armele de luptă. Am citit aici la capitolul 10 din 2 Corinteni că armele cu care ne luptăm noi sunt arme care nu sunt supuse cărnii sau slăbiciunii firii pământești, ci sunt arme date de neprihănire puternice. În 2 Corinteni 6 cu 7 spune mai clar, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Arme de lovire și de atac nu sunt supuse slăbiciunii firii pământești, sunt puternice pentru că vin de la Duhul Sfânt, sunt întărite de Dumnezeu, nu doar ca să te aperi, ci ca să surpe întăriturile. Deci sunt arme de atac, de dărâmat. Ce trebuie dărâmat? Că sunt și lucruri care trebuie dărâmate. Noi răsturnăm izvodirile minții. Teologia asta modernă care ameții pe oameni în biserici evanghelice. Și este o seducere, este o minciună sub o formă foarte frumoasă, seducătoare. Și asta trebuie răsturnată. Cum a răsturnat Domnul mesele schimbătorilor de bani? Astea trebuie răsturnate. Și trebuie să ai arme întărite împotriva acestor întărituri, să surpi întăriturile. Ce înseamnă a surpa? A dărâma. Bineînțeles, trebuie dărâmat. S-au făcut întărituri de păcat în adunarea lui Dumnezeu, trebuie să le dărâmi cu armele neprihănirii. Imediat vom merge să vedem care sunt armele acestea. Dragii mei, e nevoie de mult curaj. Și să vă spun că de multe ori așa se întâmplă. Oamenii încep să izvodească din mintea lor învățături omenești și să le spună celorlalți, stați liniștiți, că noi oricum nu suntem mântuiți prin fapte și dacă nu suntem mântuiți prin fapte, prin urmare nu mai trebuie să facem absolut nimic. Ce frumos sună asta, nu mai faci nimic. Bun, am înțeles că nu trebuie să faci nimic pentru mântuire, dar nu trebuie să mergi în sfințenie. Nu, poți să faci ce vrei, că la firea pământească îți dă voie să faci. Ce învățătură e asta? Vă spun ce învățătură este, drăcească. Și oamenii până asta au liniștiți. Ce? Păi dacă ai tu încredințare așa, fă tu cum crezi, eu am altfel. Noi dărâmăm, răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să facem asta. Mergem să vedem armele, unde se află. Cel puțin într-un loc îl știm, Efeseni. Mai este încă un loc la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Le citim pe amândouă. Efeseni 6 cu 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu sau armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva urnetirilor diavolului. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Observați că este vorba de a avea toată armura. Fără o parte din armură, ești foarte, cum? Vulnerabil, foarte ușor de învins. Cum ar fi un soldat fără încălțăminte în picioare? Nu mai zic în luptă, dar numai în marșurile acelea lungi pe care aveau ei de făcut. Cum să mergi cu desculț? Îți făceai picioarele praf la primul kilometru. Având mijlocul încins cu adevăr, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Amin. O să le luăm pe rând. Sunt 6 plus 1, pentru că acest plus 1 se referă la rugăciuni. Nu sunt definite clar ce fel de arme sunt, dar este a șaptea armă și vom discuta și despre ea. Primul lucru, mijlocul încins cu adevărul. Orice soldat, este vorba în primul rând de un soldat roman, pentru că ei trăiau într-o lume cucerită de Imperiul Roman și uniforma lor ar fi foarte sugestivă ca să ne arate cum era un soldat roman. Pavel avea în minte un astfel de soldat. Orice soldat roman trebuia să aibă în jur un brâu care să-i țină coloana vertebrală dreaptă în luptă. Și spune că mijlocul nostru trebuie să fie încins. Acest brâu este brâul adevărului sau cingătoarea adevărului. Dincolo de faptul că Domnul Iisus este adevărul, cuvântul său este adevărul și Duhul Sfânt e adevărul, ce se poate spune despre noi? Despre ce fel de adevăr e vorba aici? Pe care trebuie să-l avem noi ca cingătoare, brâu, ca să nu fim strâmbi, să nu ne rupem coloana vertebrală și să creștem ca niște creștini strâmbi în pericol de moarte. Ce ziceți despre asta? Despre ce fel de adevăr este vorba aici? Dincolo de faptul că, repet, zice Domnul Iisus, eu sunt adevărul. Spune că Duhul tău este adevărul și cuvântul este adevărul. Care este adevărul acesta care trebuie să fie în mijlocul nostru încins cu el? Eu zic că este vorba de un adevăr individual. Adevărul despre tine. Adevărul despre tine. Cine știe cel mai bine adevărul despre tine? Tu însuți și Dumnezeu. Uneori, chiar nici tu însuți, dacă te ești dus într-un duc de înșelare, nu mai știi adevărul despre tine. Și trebuie să-i ceri lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi adevărul. Cum o vezi tu în adevăr? E piesă de bază. Tu să știi sigur cine ești și ce este adevărat despre tine. Adică, adevăr cu privire la starea noastră. Am ajuns toți la concluzia asta, înainte de a ne pocăi și chiar și după, că în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. Am ajuns toți la concluzia asta. Dacă n-ai ajuns la concluzia asta, tot timpul vei mai căuta să scoți tu din capacitățile tale. Nu e vorba de a scoate nimic. Nimic bun nu locuiește în mine. În al doilea rând, ce adevăr trebuie să mai știi? Adevărul cu privire la nașterea, din nou, cum a zis Domnul Iisus? Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din nou. De două ori spune. Adevărat, adevărat îți spun. Și acum lucrul ăsta trebuie să-l știi bine. Este adevărat cu privire la tine? Ai adevărul acesta? Ai avut o naștere din nou? Păi ăsta e adevărul. Că să nu te clintească nimic, trebuie să fii încins cu lucrul ăsta. Eu am o naștere din nou. Bun, bine, să vedem cum se manifestă nașterea din nou. Nașterea din nou adevărată este așa. Dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Și cele vechi s-au dus, câte? Toate lucrurile sunt noi. E așa? Este o naștere din nou? Că dacă e o naștere din nou, nu mai trebuie să vină cineva să te tragă din mână să spună: mă frate, tu știi că ăsta e păcat? Păi cum nu știi tu? Păi asta le făceam în lume. Astea s-au dus, câte lucruri s-au dus, fraților? Dacă nu s-au dus toate lucrurile, nu e bine. Nu e naștere din nou. Lucrul ăsta trebuie să fie adevărat. Am adevărată naștere din nou. Și să o poți povesti bine, să fie o făptură de nerecunoscut. Al treilea adevăr este adevărul cu privire la eliberarea de păcat. Ia auziți cum zice Pavel la Romani. În adevăr, sau cu adevărat, Romani 8:2. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Amin. Nu numai naștere din nou, trebuie să povestești și cu adevărat, cu adevărat, eu am fost izbăvit. Și de ce anume ai fost izbăvit? Păi când am venit aici eram așa, așa, așa. Și acum cum ești? Păi tot, cam așa, dar mă apucă mai rar. Nu, aia nu e izbăvit. Știu în adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit. Este adevărul pe care trebuie să-l avem. La versetul 5, tot în Romani 8. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Creștini fiind. După ce umbli? Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și după asta te testezi. Este adevărat despre tine? După ce umbli? După ce umbli toată săptămâna, nu numai duminica. Umbli după lucrurile firii pământești înseamnă că trăiești după îndemnurile firii pământești și dacă vei trăi după îndemnurile firii pământești, ce se va întâmpla? Vei muri, spune Scriptura. Dar dacă trăiești după îndemnurile Duhului, umbli după lucrurile Duhului. Domnul să ne ajute la asta. Și ultimul lucru, ultimul adevăr, tot din brâul ăsta, este adevărul cu privire la nădejdea fericită a slavei. Versetul 5:6-5 la Romani. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Observați din nou cuvântul adevăr. Cu adevărat. Dacă am murit cu El, vom avea parte și de înviere sau de răpire, după caz. Avem noi brâul acesta al adevărului. În primul rând, că nimic bun nu locuiește în noi. În al doilea rând, că a fost o naștere din nou. Al treilea, că a fost o eliberare de păcat. Și al patrulea, că trăim privind lucrurile de sus, că avem o nădejde la venirea Domnului Iisus. Dacă n-ai brâul adevărului, ești un creștin strâmb. Tu ai niște cuvinte de creștin, dar crești strâmb. Este ca un om care nu e încins la mijloc și merge așa, chiopătând așa. Trebuie să ai mijlocul încins. A doua armă este platoșa neprihănirii sau pieptarul, partea din fața armurii care venea asupra pieptului și proteja în mod deosebit ce? Inima. Că ostașii erau învățați să dea lovituri la inimă, l-ai lovit la inimă, murea foarte repede. Și diavolul știe să ne dea lovituri direct unde ne doare mai tare, să ne distrugă total. Cum este această platoșă? Platoșa neprihănirii. De obicei, romanii o aveau din fier. Trebuie să fie indestructibilă. Cu privire la neprihănire sunt două lucruri care trebuie să le știm. În primul rând că noi nu putem fi neprihăniți prin faptele noastre. Neprihănirea se capătă prin credință. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Acum însă, problema este așa. Dacă ai fost socotit neprihănit prin credință, s-a terminat tot? Nu. Spune Scriptura așa. Cel neprihănit va trăi prin credință. Deci trebuie să și trăiești în continuare prin credință. Și neprihănirea lui, dacă nu o duci până la capăt, zice, neprihănirea lui se va uita, se va șterge. Faptul că am fost socotiți neprihăniți trebuie să ne conducă la o viață de sfințenie. Nu ca noi să devenim neprihăniți prin fapte, dar fiindcă am fost socotiți neprihăniți, noi trebuie să trăim o viață de sfințenie. De fapt, omul care a fost socotit neprihănit prin credință se vede după asta. El trăiește în sfințenie. Neprihănirea s-a obținut de către Domnul Iisus prin moartea lui la cruce și noi ne însușim prin credință. Dar acum problema este că odată socotiți neprihăniți, noi trebuie să avem un mers în sfințenie. Iată ce zice Petru, 1 Petru 1 cu 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Acum voi ce odată ați fost socotiți neprihăniți, nu vă lăsați târâți înapoi în ce aveați înainte. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 24 de ore pe zi să fiți sfânt. 24 de ore. În toată purtarea, în tot ceea ce faci. Asta e cerința Scripturii. Și voia lui Dumnezeu cu privire la cel credincios este sfințirea. Asta e platoșa neprihănirii. Dacă n-ai platoșa asta a neprihănirii, la prima săgeată direct în inimă și omul s-a dus în lume de unde a venit și continuă să se numească creștin. Dar el este total pierdut. Mersul prin credință în puterea curățitoare a sângelui Domnului și într-o stare de sfințire continuă a vieții ne va proteja inima de atacurile celui rău. Trebuie să credem în continuare în puterea de curățire a sângelui Domnului Iisus. Nu vom fi perfecți, dar păcatul cu totul și cu totul accidental trebuie imediat mărturisit. Noi am crezut în puterea de iertare a sângelui Domnului Iisus la început, dar continuăm să credem și căutăm să trăim cu teamă de Dumnezeu și sfințirea continuă a vieții, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. A treia armă era încălțămintea, sau al treilea lucru din echipament, nu e o armă propriu-zis, râvna Evangheliei păcii. În vremea lui Pavel, în armata romană, se folosea un fel de sandale din piele de bovină tratată, ca să fie flexibilă și să reziste la umiditate. De ce sandale? Pentru că mergeau într-un climat foarte cald și nu trebuia să le transpire piciorul. În zonele nordice, când s-au dus să invadeze ceea ce acum este Germania, acolo foloseau niște încălțăminte tip gheată, în întregime, din piele. Dar de obicei aveau sandalele acestea. La toată această sandal din piele de bovină se adăuga o talpă de un centimetru de grosime care avea cuie conice ca niște crampoane. Vă dați seama? În așa fel încât să nu le alunece piciorul. De aceea pe drumurile Romei, romanii au avut ambiția aceasta și Domnul a îngăduit ca să se întâmple lucrul acesta, să construiască drumuri, de aceea spuneau toate drumurile duc la Roma, că din Roma se duceau drumuri în tot Imperiu și erau drumuri atât de late, foarte bine alcătuite, aveau dedesubt un strat de nisip, pe urmă un strat de pietriș, alt strat de nisip și deasupra pavaj din piatră, erau înclinate ca să nu stea apa și aveau lățime ca să meargă 9 ostași unul lângă altul deodată. Atât de late erau, să permită legiunile romane să fie înșiruite în 9 oameni unul lângă altul. Erau destul de late și au fost atât de bine construite încât până astăzi în Europa poți să mai vezi porțiuni din drumurile romane. Pe drumurile acestea romane, încălțămintea soldaților care mărșăluiau toți la unison, vă dați seama cuiele acelea cum făceau pe piatră? Deja oamenii se speriau numai de la marșul unei legiuni romane și îi puneau pe fugă numai din simplu fapt că începeau să mărșăluiască. Auzeau de la kilometri distanță. Băgau frica în dușmani. Dinaintea noastră, spune Domnul, se ridică și dinaintea lui fug cei ce-l urăsc. Toate duhurile răutății. Și să putem merge să vestim Evanghelia. Evanghelia, dragii mei, nu e o opțiune. Domnul să ajute pe toți și în țara asta și aici să fim oameni care să avem în vedere Evanghelia în primul rând. Amin. Și pe noi, într-adevăr, dar noi dacă umblăm desculți, nu avem nicio șansă să ajungem la destinație. Nu poți să mergi înainte în armata lui Dumnezeu sau să duci vreo luptă în viața ta dacă nu este râvna Evangheliei. Apostolul Pavel spunea, eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Și celor învățați și celor neînvățați. Sunt dator, nu este o opțiune. Dacă vreau, vestesc. Dacă nu vreau, nu vestesc. Și Pavel spune, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și dacă nu vestesc? Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și să ne ajute Domnul să fim așa ca o legiune romană și toți să fim încălțați. Ce făcea unul desculț între ceilalți încălțați? Îl pierdeai pe drum, n-aveai nicio șansă. A patra armă este armă de apărare, dar e și de atac. Și anume scutul, scutul credinței. Împotriva a ce este scutul credinței? Ați observat acolo la Efeseni 6? Cu care veți putea stinge săgețile arzătoare a celui rău. Nu te teme că el e legat, n-are acces să vină să te sfâșie, că dacă ar putea, ne-ar sfâșia. Și atunci dacă stă la depărtare, ce face? Atacul de la depărtare cu săgeți. Și iată câteva săgeți. De exemplu, când ești tu deprimat și amărât, poți să fie perioade de încercare peste cel credincios în care te simți așa de deprimat. Dumnezeu te lasă ca să te încerce. Și vine cel rău cu o săgeată și spune, Dumnezeu te-a părăsit, nu-i mai pasă de tine. Ascultă ce trebuie să crezi, de asta trebuie să știi bine și cuvântul. Zice Domnul, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Problema nu e că El te va părăsi, problema e să nu-L părăsești tu pe El, dar El niciodată. Să nu asculți niciodată minciuna asta. Dumnezeu te-a părăsit, Dumnezeu te-a lăsat. Nu. El niciodată nu renunță la tine. Dumnezeu fiecăruia dintre oameni le dă ocazii de cercetare. Cu atât mai mult pe cel credincios îl păstrează, îl conservă, îl ține. O altă săgeată. Nu vei reuși să mergi până la capăt. Calea e prea grea. Nu e pentru tine, pentru oameni care au fost făcuți pentru asta. Și iar vine cu nebunia, cu predestinarea. Lasă, Doamne, tu-l vezi pe fratele. Pă, ăla a fost făcut, ăla a fost. Dar tu nu o să poți. Tu n-ai cum să trăiești așa. E prea greu. Tu nu ai cum să trăiești. Tu nu știi cine ești, ce ai făcut. Tu ești legat prea tare. Nu o să poți să trăiești așa. Iată ce de săgeți am spus. Deja o tolbă întreagă. Și le aruncă pe toate astea. Tu niciodată n-ai să scapi de... El de obicei cu astea folosești. Niciodată, tot timpul vei fi la fel. Niciodată n-ai să te schimbi. Niciodată n-ai să scapi. Astea săgețile lui. Zice Apostolul Pavel, Filipeni 1:6. Sunt încredințat. Iată scutul credinței. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Eu sunt încredințat. Problema e să nu te smulgi tu din mâna lui. Dar în ceea ce îl privește pe el, el va termina lucrarea lui în fiecare dintre noi. Numai noi să ne lăsăm lucrați de el. Nu e niciun dubiu în privința acestui fapt. Și eu sunt încredințat că în toți care au început o lucrare a lui Dumnezeu, el o va sfârși până în ziua venirii lui. Atenție, nu va face împotriva voinței noastre. Asta nu. Și o altă săgeată. Până la urmă, spune cel rău, vei cădea într-o zi sub atacurile repetate ale vrăjmașului. Ce zicea David despre Saul? Într-o zi o să cad ucis de mâna lui Saul. Că este aceeași imagine. Îl hărțuia tot timpul, tot timpul la hărțuire. Și ascultă ce zice Domnul Iisus. Chiar de ar fi 1000 de lupi și noi suntem niște oi, ca niște oi tăiat, spune Apostolul Pavel. Zice așa, Ioan 10:27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Poți să fie haite de lupi câte vrei. Dragii mei, scutul roman, denumit scutum în latină, era înalt de 60 de centimetri, dreptunghiular, formă dreptunghiulară, puțin curbat, ca să fie în jurul trupului, era pe deasupra, la exterior și pe margini, întărit cu aramă sau cu fier și era de nepătruns pentru sulițe sau săgeți. Marginile lui de fier erau așa bine concepute, încât se uneau perfect cu cel din stânga și cu cel din dreapta și se forma o formație perfectă. Și marginea de sus se unea cu cel care îl punea deasupra. Formația asta de luptă se numea testudo, ca la broasca testoasă. Erau carapace din care nu ieșeau decât niște sulițe și trăgeau cum trăgeau cu săgeți. Și cădeau săgețile moarte. De orice suliță, vârful scotea scântei și cădea jos, moarte. Observați cât de important e să ai scutul ăsta al credinței. Nici o săgeată, nici o suliță, nici o lance nu are putere. Dar atenție, scutul ăsta al credinței, scutul roman, era și o armă de atac. Marginile erau ascuțite, pot fi folosite și ele în luptă. A cincea armă sau dotare este coiful mântuirii. La 1 Tesaloniceni 5:8 spune, Noi care suntem fii ai zilei să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Și explică mai clar despre ce fel de coif este vorba. Despre faptul că mintea noastră trebuie să gândească la mântuirea care va fi descoperită și anume la răscumpărarea trupului nostru. Asta te va ține bine în luptă când tu te gândești, cum spune Apostolul Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Te gândești la lucrurile de sus. Și asta îți păstrează mintea bine încinsă, cum spune Petru, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, că dacă nu încingi mintea ta, să vezi ce razna o va lua și ce planuri îți face în lumea asta să te țină ocupat și să te îngroape aici. Pur și simplu. Cine ia nădejdea asta fericită a slavei bisericii, este un duh care se ocupă cu așa ceva, ia coiful de pe capul omului. Ia coiful. Pentru că e vorba de o nădejde a arătării slavei lui Dumnezeu. Și asta te ține tare, mintea ta începe să gândească, sau trebuie să gândească la lucrurile de sus, de unde îl așteptăm pe Domnul. Așa trăiește creștinul adevărat. Coiful acesta este coiful nădejdii mântuirii. Trebuie să ai mintea la lucrurile care vin. Și așa trăiau apostoli. Dacă te uiți la apostoli, ei făceau ce făceau, vorbeau ce vorbeau, spuneau de Domnul Iisus că vine. Spuneau că ei sunt gata, că ei de-abia așteaptă, că mai degrabă aș vrea să fiu îmbrăcat cu trupul celălalt peste trupul ăsta, că mai degrabă aș dori să mă mut cu Domnul, dar dacă trăiesc, face să trăiesc. Așa trăiește creștinul, cu mintea pusă către cetatea cerească. Gândiți-vă la lucrurile de sus, la moștenirea aceea nestricăcioasă care este păstrată pentru noi în ceruri. Dar să știți că asta nu se produce dintr-o dată, mintea noastră nu peste noapte va deveni o minte cerească. Bine ar fi să fie așa. Ci este un proces continuu de înnoire. Trebuie să-ți înnoiești mintea, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Și adaugă în 2 Corinteni 10:5, orice gând, spune el, îl facem rob ascultării de Hristos. Faci tu orice gând să fie rob ascultării de Hristos? Orice gând. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Doamne, eu ce gândesc? La ce mă gândesc? A șasea armă este sabia Duhului. Și anume cuvântul lui Dumnezeu. Neapărat trebuie să o avem pe asta. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit ca orice sabie cu două tăișuri. Sabia romanilor se numea gladius, de unde vine și termenul de gladiator. Era armă de atac și de apărare. Trebuia bine să știi să o folosești și neapărat să o ai tot timpul ascuțită, nu tocită. Avea 60 de centimetri de lungime și era dreaptă, cu două tăișuri. Era bună și pentru apărare și pentru atac, pentru că împungea în față și era folosită și ca armă de atac. A fost o problemă, primele arme, primele săbii, oamenii n-au fost învățați să facă săbii de către Dumnezeu. Primul lucru care i-a învățat Dumnezeu să facă secere. Și secerile acelea, sau cosoare, cum scrie în Scriptură, secerile acelea s-au transformat pe urmă în unelte de luptă și primele săbii erau în formă curbată. Știți, până mai târziu turcii aveau săbile curbate. Când s-a inventat sabia dreaptă, că nu puteau să facă dreaptă fiindcă s-ar fi rupt. Dacă s-ar fi rupt, erai mort. Era clar. Și când au inventat tehnologia asta, a fost un pas revoluționar în armă. Lui Iosua îi se recomanda să aibă sabia aceasta. Nu gladius, ci sabia ascuțită cu două tăișuri. Ce îi spune lui Iosua? Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, că numai așa vei avea izbândă și vei reuși în tot ce vei face. David, marele războinic, avea și el sabia aceasta. Psalmul 119 vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și este un psalm pentru cuvântul lui Dumnezeu scris. Versetul 16. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Nu uit. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Toate versetele ar putea fi citate. Citesc decât câteva. 70. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez legea ta. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. 74. Că cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, că își nădăjduiesc în făgăduințele tale. Și 89. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Ce se va păstra de aici, de pe pământ, în veșnicie? Decât cuvântul Domnului, acestea nu va fi distrus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Domnul Iisus avea această sabie cu două tăișuri? Bineînțeles, și o mânuia foarte bine. În apărare, când a fost ispitit, cu ce s-a apărat? De asemenea, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. La fiecare lucru avea imediat versetul. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. El știa foarte bine cuvântul și putea să-l citeze. Apostolul Pavel avea această sabie foarte bine ascuțită. Dacă vă uitați în Epistola către Romani, de câte ori este scris sau de câte ori este adus, câte un citat din Vechiul Testament, câte citate din Vechiul Testament. Foarte multe. Mai face ce mai face, tot așa zice și Isaia. De asemenea, e scris în prorocul Osea. Știa foarte bine să mânuiască cuvântul. În Apocalipsa 19 cu 15, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmâi cu un toiac de fier. Nu mai este cuvânt de mântuire când va veni el ca războinic viteaz, ci este cuvânt de judecată. Cu cuvântul lui judec. Cu ce obține victoria la Armagedon? Cu cuvântul lui atât. Sabia cuvântului său este ascuțită și este de folos și astăzi. Și noi trebuie să avem această sabie ascuțită cu două tăișuri. În primul rând să ne apărăm în ispită cu ea, spune Petru, să răspundem oricui ne va cere socoteală de nedejdea din noi, cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu ce să aperi credința? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Și să-ți aperi credința ta. Și în al doilea rând este armă de atac și noi trebuie să atacăm împărăția Întunericului căutând să smulgem din foc pe cât mai mulți dintre ei. Pe unii din ei smulgându-i din foc, zice în Iuda 1 cu 23. Ce ar putea să facă un soldat fără sabie? Să fie sabia cuvântului, să știi bine să o mânuiești. Poate Domnul va mai lăsa timp ca să vină o trezire. Ce îi vei învăța pe oamenii aceia? Ce le vei spune? Trebuie să le spunem din cuvânt, mai mult decât din experiența noastră. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciune. Unul spune, l-am găsit pe Dumnezeu fără Biblie. Ce vorbești tu? De ce erai în Iran? Unde erai tu? Pakistan? Unde nu sunt Biblii? Pune mâna pe Biblie, că altfel degeaba vorbești tu. Zice, n-avem nevoie de Biblie, că și Satana folosește Biblia. Și dacă folosește Satana Biblia, prin urmare, nu mai citi Biblia. Auzi, ce diabolic. Să te lase fără sabie. Pune mâna pe sabie și tot timpul să o ascuți și tot timpul să citești, să te desfătezi. Ne-a luat cuvântul, ne-a luat lumina. Cuvântul este o candelă pe cărare. De aceea, unde vine prigoană, ce fac prigonitorii? Primul lucru, într-o țară, să scoată Biblia. Dacă au reușit să ia Biblia, i-a luat omului lumina și după ce se luptă creștinii foarte mult, după o pagină măcar din Scriptură, să aibă și ei lumină. De aceea oamenii zici, dar de ce se lasă ei manipulați așa cu miile? Păi ei se mulțumesc cu două versete care li se predică duminica și în timpul săptămânii n-au mai pus mâna pe Biblie, nu știu nimic, pot să le spună ce le-a spune cel din față, că ei nu verifică cu Scriptura. Și eu am spus, nu numai aici celor care vin și ascultă aici, ci tuturor, fraților, luați Scriptura și spuneți-mi ce nu e după Scriptură. Că tot ceea ce spune un om trebuie să poți să-l verifici cu acei oameni din Berea, ce făceau? Cercetau Scripturile să vadă dacă ce li se spunea era adevărat. Le plăcea să vadă. Ia stai să vedem. Spune bine sau spune din afara Scripturii. Dar pentru asta trebuie să știi să te orientezi în Scriptură. Este neapărat nevoie să avem sabia aceasta a Duhului. Și este o a șaptea armă, și anume rugăciunea. Nu se spune ce fel de armă este, dar este aici specificată în Efeseni, în final, și spune și ce fel de rugăciuni trebuie făcute, că nu orice rugăciune are valoare și nu orice rugăciune este armă. Efeseni 6 cu 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Prin Duhul. Și Apostolul Pavel în Corinteni spune, mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga și cu mintea, să fie prin Duhul. Și e mult de vorbit pe tema asta, ce înseamnă rugăciune prin Duhul, dar prima condiție ca să fie prin Duhul Domnului este să fii sincer și, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu spune că ne învață în slăbiciunile noastre pentru că nu știm cum să ne rugăm. Prin Duhul este armă, fraților. Și dacă reușește să ne ia de pe genunchi și să nu ne mai rugăm, a reușit să ne doboare. Este o armă și de apărare, pentru că în rugăciune noi ne apărăm. Domnul Iisus o folosea foarte mult, stătea nopții în șir în rugăciune, ca om, și înainte să fie răstignit, înainte să fie prins, ce a făcut? S-a rugat 3 ore, cel puțin 3 ore, s-a rugat. Dar este și o armă de atac. Nici o trezire n-a venit fără rugăciune. Și nu se va întâmpla nimic dacă nu este rugăciune. Să ne rugăm, să nu încetăm să ne rugăm, dar să fie o rugăciune prin Duhul Domnului, fiindcă este scris că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. De ce voia Ilie să nu plouă în țară? Ca să se răzbune pe evreii care nu ascultau de Domnul? Nu. De ce? Ce voia el să se întâmple în țara asta? Să vină trezire. El voia să vină trezire. Să trezească oamenii de acolo. Păi nu se trezesc pe cale normală. Le-am tot spus și nu. Nu, atunci fă ceva supranatural, Doamne. 3 ani și jumătate fără ploaie și după aceea s-a rugat din nou să se coboare foc din cer. Și după ce s-a coborât foc din cer, s-a dus de 7 ori și s-a rugat să se coboare ploaie. și nu vedea decât un nor micuț și la urmă chiar a venit ploaie. Zice Ilie, ce fel de a, era un om tare rugăciune, nu? Zice, era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință. Noi trebuie să ne mai rugăm să nu plouă, că e uscăciune. Acum deja trebuie să ne rugăm să plouă. Să facă Dumnezeu supranatural, că uscăciune nu-i de 3 ani și jumătate, e de multă vreme. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rod. Asta înseamnă trezire. Roagă-te din nou, Doamne, fă să vină ploaie pe pământ. Pe pământul ăsta uscat, în toate adunările, fraților, noi nu propovăduim un anumit tip de adunare. Domnul să aducă în toate părțile unde vor fi creștini, să aducă trezire peste tot. Amin. Și chiar mai mult, să știți, trezire nu înseamnă că se umplu niște săli, ci că nu o să mai fie loc în sălile astea, dar trebuie să fie cămine culturale, ci știu eu ce alte săli din astea polivalente. Așa, asta e o trezire. Dar nu vor putea să contenească numărul de oameni care vin. Și noi pentru asta trebuie să ne rugăm. Pare de necrezut? Păi ce, era de crezut că Domnul va face secetă 3 ani și jumătate și până va coborî foc din cer? Orice trezire înseamnă un lucru supranatural, nu un lucru natural. Dar noi trebuie să cerem, pentru că noi tratăm cu un Dumnezeu supranatural, nu un Dumnezeu care lucrează ca omul, în limitele rațiunii omenești. Repet cele 7 arme și fiecare să se verifice la armură. Trebuie să fie o armură completă pentru că vom avea de ținut piept în ziua cea rea. Sunt anumite zile în an care sunt mai rele decât celelalte zile. Și noi trebuie să ținem piept, mijlocul încins cu adevărul, să știi bine, să fii ferm convins de ceea ce crezi. Să fii ferm convins și să fii încins bine cu adevărul cu privire la persoana ta. Eu știu bine în cine am crezut, eu știu bine cine am fost, eu știu bine cum m-a născut Dumnezeu din nou, eu știu bine cum m-a eliberat Dumnezeu de păcat, pot să spun toate astea, eu le știu bine, este adevărul cu privire la persoana mea, despre ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața mea și dau toată slava Lui. Nu ce am lucrat eu, ce a lucrat El în viața mea. Și trebuie să ai bine încins mijlocul cu adevărul. Nu trebuie să te clatini. Păi te-ai născut din nou? Nu știu dacă m-am născut din nou. Nu. Al doilea lucru, platoșa neprihănirii. O neprihănire pe care ai căpătat-o prin credință, dar trebuie să o duci prin credință până la capăt. Sfințenia vieții. Al treilea, râvna Evangheliei păcii. Și asta înseamnă să umbli. De aceea este încălțăminte, pentru că trebuie să umbli, să mergi. Scutul credinței, care să stingem săgețile arzătoare celui rău. Coiful mântuirii sau coiful nădejdii mântuirii. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu în mâna noastră. Și în final, rugăciunea, despre care nu se spune ce fel de armă ar fi. Cred eu că ar fi potrivit să spunem că este și ea ca un arc săgeți, pentru că prin rugăciune trimiți departe lucrurile. Poți să stai aici și poți să te rogi pentru cei din lumea întreagă și în felul acesta Dumnezeu poate să lucreze. Domnul să ne ajute să avem o armură completă și niciun soldat care are armură completă să nu stea liniștit în rezervă. Dacă noi ne luptăm, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, El ne va da biruință. Amin.